Co přinese znovu zavedení EET? Jaké daňové změny s tím chce vláda spojit? A co může pro zaměstnance znamenat změna finančního stropu u benefitů nebo nedaněné spropitné? O tom všem budeme mluvit v dnešním speciálu v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Ve studiu jsou jako obvykle ve středu touhle dobou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Od ledna se má do Česka vrátit elektronická evidence tržeb, tedy EET. Příslušný zákon v pondělí schválila vláda, součástí jsou i některé daňové změny. Začněme ale samotným EET. Jano, připomeň, pro koho bude, jak má fungovat?
Tak má fungovat pro všechny, kteří zjednodušeně řečeno přijímají fyzicky nějaké platby od zákazníka v provozovně. Jde tedy o platby v restauracích, v obchodech, řemeslníkům, jde o všechny druhy plateb, jak platební kartou, tak třeba kryptoměnama, prostě vším možným, kromě plateb na fakturu, těch se to logicky netýká. A bude se to týkat všech, kromě lidí, kteří mají pouze příležitostně tržby do 50 tisíc korun ročně, tedy podnikatelů. A je tam daná také výjimka, nebo v tom návrhu je výjimka, a to, že ti nejmenší podnikatelé, kteří nyní využívají režim paušální daně a mají příjmy do 1 000 000 korun ročně, tak když si připlatí měsíčně za daň z příjmu, nyní platí 100 a nově by platili 1500, tak nebudou muset evidovat. Tak to je taková výjimka. A v tom vládním materiálu, který byl projednáván v pondělí, tak jsem našla poměrně zajímavý údaj, kdy ministerstvo financí odhaduje, že by se to mělo týkat asi 600 tisíc podnikatelů v Česku.
Těch 600 tisíc podnikatelů v Česku budou s tím mít nějaké další náklady, nebo co to pro ně bude prakticky znamenat? Budou si muset pořídit nějaké pokladny, budou muset vydávat papírové účtenky?
Neměli by mít žádné velké dodatečné náklady, protože právě na tu EET 2.0, jak to označuje ministryně financí, tak mají stačit ty stávající systémy, pokladen na softwaru nebo chytrý telefon, do kterého si podnikatelé pouze stáhnou státní aplikaci zdarma, která by měla být tady k dispozici právě do začátku roku 2027. Jako vlastně žádné náklady potvrzuje i ta dopadová studie k tomu vládnímu návrhu, kdy tedy tvrdí, že vlastně podnikatelé už všechno mají a pokud někdo dosud neevidoval a bude se muset pořídit třeba nějaký nový chytrý telefon, tak by mu to mělo pokrýt to, že všichni podnikatelé, kteří budou evidovat, budou mít úlevu na dani 5000 korun. A pokud jde o ty tiskárny, na které jsi se ptal, tak ty nebudou povinné, protože nebudou povinné účtenky, tedy papírové účtenky, nebudou se muset tisknout, což je také rozdíl oproti EET 1.0.
Argumentem pro zavedení a znovu zavedení elektronické evidence tržeb je omezení šedé ekonomiky, omezení daňových úniků. Danieli, jaký efekt to v tomto směru může mít a je na místě tenhle ten argument?
Tak určitě jistý efekt to má, protože to i v minulosti mělo efekt. My odhadujeme v tom projektu chytřejší daně, že odhadovali jsme, že by to mělo mít efekt kolem 8 miliard korun v roce 2025. Ministerstvo říká 14 miliard.
To je rozdíl docela.
Tam je dobrý říct, že my jsme odhadovali jenom dopady na DPH. Potom jsou tam dopady ještě na to, že když legalizujete ty příjmy, tak musíte legalizovat i placení zaměstnanců a podobně. Nebo vás to vede k legalizaci placení zaměstnanců, takže tam jsou další dopady na odvody pojistného, což to zvýší. A zároveň ta EET je trošku širší než v minulosti. Jo. Ten náš odhad se týkal té minulosti, proč ona se týká části řemeslníků. Takže si myslím, že 14 miliard může být nějaký horní optimistický odhad toho výběru. Asi jde o to, nakolik to je vymahatelné u těch řemeslníků, protože tam myslím, že to je trošku horší než v těch restauracích, když tam chybí nějaká kontrola, je to mezi dvouma lidmi vždycky prostě. A za druhé, nakolik to omezí ty výjimky, o kterých mluvila Jana, že se s tou můžete vyvázat, když jste OSVČ nějakého malé, relativně menšího příjmu z paušální daní a podobně. Takže ten odhad 14 miliard beru spíš takový jakoby horní, optimistický, ale ne úplně jako vyloučený.
Ještě si můžu doplnit dvě čísla, tak ministerstvo financí vychází v tom omezování šedé ekonomiky z toho, že podle nějakých dat z roku 2023, která jsou poslední k dispozici, tak ten rozsah nepřiznaných tržeb v české ekonomice má dosahovat asi 360 miliard korun. Takže z toho pak vychází nějaké propočty, kolik by vlastně mohlo do státní pokladny doputovat, a ještě k tomu číslu 14,4 miliardy konkrétně, tedy jaké ministerstvo financí si slibuje od EET, tak vyloženě do státní pokladny dojde necelých 10 miliard z toho podle odhadů, protože zbytek si rozdělí obce vzhledem k rozpočtovému určení daní.
Něco podobného jako EET funguje i v mnohých zahraničních státech. Jaké jsou zkušenosti odtamtud? Řešili jste to třeba v rámci Národní ekonomické rady vlády?
Tak něco jako EET funguje ve 20 zemích Evropské unie, jo? Nebo to bylo v nějakém loňském roce, možná to ještě někdo zavedl mezi tím, takže je to jako naprosto standardní věc. Je dobré říct, že je hodně podob té šedé ekonomiky. Jedna je, jsou ty úniky těch tržeb, tahle ta šedá ekonomika, která se dá částečně řešit přes EET. Ale my jsme ten takzvaný VAT gap, to znamená to, kolik bychom měli vybírat DPH a vybíráme, tak ten se podařilo už docela uzavřít. Teda je tam nějaký prostor, zhruba v těch miliardách, o kterých si bavíme, ale jsou další oblasti nějakých úniků a šedé ekonomiky, které ta EET neřeší. Jedna z nich je samozřejmě taková ta práce na černo, další je takzvaný transfer mispricing, to znamená, máte velkou korporaci, která má velké zisky a vlastně vyvede do zahraničí ke svým matkám, které vlastní tu korporaci tím, že si od nich kupuje nějaké služby, to znamená, nakoupí si třeba účetnictví, nakoupí si nějaký software, poradenství a podobně a převede klidně třeba 100 milionů nebo stovky milionů do zahraničí, takže je nezdaní tady, protože vytváří jakoby umělou službu nebo nadhodnocenou službu, kterou si ten zisk převede do zahraničí vlastně. Jo. A tohle je minimálně stejně velký problém jako ty malé úniky v tom DPH a v tom zatajování těch menších tržeb. Jo. Takže jenom, co jsme řešili v NERVu a i v tom projektu Chytřejší daně, že ta šedá ekonomika, ty úniky nejsou jenom u těch malých rybiček, ale u těch velkých společností díky tomu těm transferovým cenám.
Když se vrátíme k těm malým rybičkám, jak říkal Daniel Prokop, najdou se nebo nenajdou se cesty, jak EET obejít?
Nepochybně najdou, protože v momentě, kdy Daniel to tady zmiňoval, kdy si pozvete nějakého řemeslníka, on vám provede nějakou práci a vy mu zaplatíte v hotovosti, on to prostě nezaeviduje do žádného systému, tak na to asi nikdo nepřijde. Na druhou stranu, pokud nebude evidovat, vlastně finanční správa získá i tou evidencí určité srovnávací základny, jak by asi třeba se měly pohybovat tržby určitého řemeslníka pohybující se v nějakém oboru.
To znamená, takže že tímto asi na sebe pak bude třeba cílené kontroly?
No, mělo by to tak být, jako k tomu vlastně i to má sloužit to EET, aby nechodila finanční správa v dnešní době rybařit naslepo, ale mohla se cíleně zaměřovat tam, kde uvidí nějaké nesrovnalosti oproti standardu. Tak to je jedna věc, že to prostě vůbec nezaevidujete. Druhá věc je samozřejmě možnost nějakým způsobem prostě rušit IČA, zakládat nové IČA, abyste se vyhnul prostě nějaké dlouhodobé srovnávací řadě a kontrole, anebo, jak zmiňoval Daniel, ty výjimky prostě pro ty nejmenší podnikatele, že budete třeba nějak uměle si rozdělovat tu firmu, abyste nepřekročil milion příjmů za rok prostě a nespadal tedy poté do povinnosti evidovat.
To je problém vždycky tyhle hranice. I v DPH prostě dochází k rozdělování firm, abyste se dostal pod nějaké limity. Proto spíš jakoby se jako nedoporučují tyhle ostré hranice, které se dají takhle jakoby nějak optimalizovat pod ně. No.
Posloucháte speciální vysílání v rámci projektu Život k nezaplacení. Našimi hosty zůstávají hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová a sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Součástí návrhu zákona o zavedení EET, který v pondělí schválila vláda, jsou také daňové změny. Jaké, Jan?
Tak ministryně financí Alena Schillerová mluví o celém daňovém balíčku, který doprovází vlastně to zavedení EET a má jít tedy o návrat některých daňových slev, které v předchozím konzolidačním balíčku z roku 2023 zrušila ta minulá vláda. Takže je to návrat takzvaného školkovného, slevy pro pracující studenty, návrat zaměstnaneckých benefitů bez nějakého stropování, což jsou tedy benefity, které si firmy mohou odepisovat z daní. Potom součástí toho návrhu je také nižší zdanění nealkoholických nápojů v restauraci, nižší sazbou DPH a potom třeba zcela novou věcí bude osvobození z propitného neboli dýšek v restauracích od daně, ale i pojistného do určité míry tedy jenom.
Tak když teď ty změny vezmeme postupně, začneme znovu zavedením slevy pro pracující studenty školkovného, komu tohleto a jak výrazně tohleto může pomoci?
Tak ta slova na studenta pomůže těm pracujícím studentům, ale je dobré zmínit, že náš problém je, jsou spíš dlouhá studia, že ty lidé pracují prostě, protahují si studia, což ten stát stojí potom jakoby obrovské peníze. Možná by bylo lepší udělat
krátké. Tohle naopak může motivovat k tomu, aby člověk, když pracuje, no, tak pokračoval v tom studiu klidně déle.
Asi by bylo lepší udělat krátká studia a dát vyšší daňovou slevu lidem do 26 let obecně prostě, jo, nebo do 30 let prostě, protože i ty lidi, kteří nestudují vysokou školu, tak jakoby potřebují si třeba získat nějaké peníze na první splátku hypotéky a podobně. Takže v řadě zemí je naopak větší sleva pro lidi věkově, bez ohledu na to, že si studujou. Školkovné, to taky myslím, že v podstatě chyba vracet v tom původním režimu, protože má jistý smysl dávat školkovné, to znamená, že si odečtete od daní nějaké investice za školku lidem s dětmi do 3 let, protože do těch 3 let to často musíte to dítě mít ve soukromé školce, nebo tam platíte docela dost. Od 3 let je grant se státní a přibírá to stát. Takže vlastně ty daně jenom vrací to, co si účtují ty veřejné školky. Jo. A nebo naopak vrací to, co vyplatíte nad rámec té veřejné školky, že chcete mít nějakou jakoby lepší soukromou školku nebo jinou, takže vám jakoby platí ta daňová sleva na ten nadstandard. Takže pokud vracete tu školku, tak bychom navrhovali to vracet jenom do 3 let věku toho dítěte. Jo. A umožnit to vyčerpat i chudším rodičům, kteří díky tomu, že ta sleva nepřechází takzvaně do bonusu, tak maximálně vynuluje daně, tak ji nemůžou vyčerpat. Pokud by byly tyhle ty dvě věci, ta vyčerpatelnost a jenom do 3 let, tak by ta sleva asi měla smysl takhle omezeně vrátit. Vracet ji celou je v podstatě jako nesmysl z těch důvodů, které jsem uvedl.
Další změna odstropování benefitů nebo změna toho stropu, tak jak ho zavedl konsolidační balíček v minulém volebním období. Je to krok správným směrem?
Podle mě ne, protože možná takový ten základní obrázek si uvědomit, jo, že nám roste zdanění zaměstnanecké práce, protože se nezvyšují ty slevy na poplatníka, na první dítě a podobně. A do toho přichází spousta těch jako výjimek. Jo. Takže máte, uvolní se benefity, aby se to mohlo platit jinak než penězi. Prostě, OSVČ vedlejší neplatí do jisté míry sociální odvody, 1 000 000 lidí pracuje na dohodu bez daně. Do toho máte, že úvahy o tom, že se legalizuje část švart systému, nebude se daní zpropitné a podobně. Takže vy vlastně jakoby pořád zvyšujete zdanění práce a do toho zavedete spoustu těch výjimek, kterými se to dá obcházet. No a to samozřejmě povede k tomu, že se budou maximalizovat i využití těch výjimek, sníží se ty příjmy a ten stát to povede k tomu, že musí pořád hodně danit tu práci a ještě víc. A dělá se takový jakoby začarovaný kruh toho, že zvyšujete to ten nejhorší typ daně. To je danění práce, nebo jeden z nejhorších ekonomicky. A potom to jakoby zasypáváte těmi výjimkami pro nějaké speciální skupiny. Takže ty benefity mají smysl podle mě na školky, zdravotní prevenci fakt dobrou a penzijní připojištění, ale uvolňovat to na ostatní věci, jako kulturní, sportovní a podobně, je právě krok, který to destabilizuje ten systém. Navíc to si můžou dovolit účtovat velké firmy, jo, evidovat ty benefity a podobně. Taky to tváří jako nespravedlnost podle mě mezi malými firmami, které nemají ty účetní, a velkými firmami, které tím snižují ty mzdové náklady.
Já mám jenom takový přípodotek k tomu, jak Daniel zmiňoval ty mzdy. Tak když jsem se dívala na různé průzkumy hospodářské komory, tak jako 40% zaměstnavatelů, které poskytuje nějaké benefity, tak právě to zdůvodňuje tím, že nemusí zvedat mzdy. Že to je vlastně jako náhrada. Pro ně výhodnější, než aby těm lidem prostě přidali mzdy, takže v tomto si myslím,
protože neplatí odvody.
Protože neplatí odvody a vlastně může se to dát do nákladu, takže vlastně to tlačí trochu proti zvyšování mest, chceme asi, aby rostly.
To je asi logické, že pro zaměstnavatele je to výhodné. Je to výhodné i pro zaměstnance?
Tak podle mě to je výhodné obecně, pokud to je zaměřené, ty benefity. Jo. Takže když se dobře zaměří na zdravotní prevenci, když se zaměří na školky a penzijní připojištění, podporu firm, aby se lidi spořili na, investovali na stáří, tak to je dlouhodobě výhodné i pro ty zaměstnance. Samozřejmě daňově to je výhodné pro ty zaměstnance obecně, jo. Akorát to vede k tomu, že se jako skrytě zvyšuje to zdanění práce, aby se to vynahradilo, což už pro ně tak výhodné není dlouhodobě. Jo. A navíc, když to dělá hospodářská komora nebo svaz průmyslu a podobně, tak ti sdružují hlavně ty velké firmy. Ty malé firmy si to nemůžou tak dovolit účtovat, takže to je taky výhodný systém spíš pro ty zaměstnance těch velkých firm, který mají ty nástroje, maximalizovat ty benefity a podobně. Takže za mě spíš to omezit, zaměřit a zároveň nezvyšovat zdanění práce.
Když Daniel Prokop mluví o zaměření mimo jiné na oblast zdravotní prevence, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO avizoval, že právě některé zdravotní benefity by měly být úplně bez omezení, to znamená i bez toho limitu, který odpovídá průměrnému platu. Tohle se dodá dodatečně k tomu zákonu, Jano?
No, ono tam v tom návrhu zákona je právě zrušení toho limitu na ty zdravotní benefity, který byl teďka, jak jsi říkal, ta průměrná mzda, což je zhruba 50 000, takže by tam ten limit být vlastně neměl, s tím, že by se to mělo vztahovat na screeningy různých nemocí nad rámec veřejného pojištění a také na nadstandardní preventivní prohlídky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A Alena Schlerová řekla, že ten přesný seznam, na co se to má vztahovat, takže se teprve bude vyjednávat mezi ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak den na to, kdy to vláda ten návrh schválila, tak řekl, že by se mohlo jednat, nebo že ty benefity bez toho stropu by se mohly vztahovat na prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Víc o tom asi zatím nevíme.
Samozřejmě zjistíme, budeme informovat. Pojďme ještě ke dvěma chystaným změnám, které se týkají restaurací. Tou první je, tak jak už Jana říkala, snížení daně z přidané hodnoty nebo sazby DPH na nealkoholické nápoje podávané v restauracích. Jak významná tohle bude změna?
Tak je to prostě snížení daně, čili mělo by to vést poklesu cen. Cílem je asi třeba i zvýhodnit nealkoholické nápoje oproti alkoholickým, které způsobují samozřejmě v tom alkoholismu tady náklady státu v řádu desítek miliard korun.
Bude to fungovat?
Teď je otázka, jestli se to promítne skutečně do těch cen, ten 9% rozdíl v té dani, a nebo jestli se část toho ponechá v zisku restauratérů.
DPH obecně nefunguje moc jako nástroj na omezování spotřeby alkoholu, protože DPH je vázaná na cenu. To znamená, že ona zatíží hodně ty drahé alkoholy a ty levné alkoholy, které často prostě vedou k tomu extrémnímu pití. Či lidi se neupijou prostě viskou za 1000 korun lahev, ale spíš těmi levnějšími alkoholy, tak vlastně zatíží relativně málo ta DPH. Proto je lepší ta spotřební daň, která se váže ideálně na ty jednotky toho alkoholu. Takže zatíží to nejlevnější alkohol stejně korunově jako ten drahý. Takže rozhodně alkoholovou politiku nedělat přes DPH a jinou. A obecně k té DPH prostě její problém je, že ona je hodně představitelná prostě, takže dáváte něco za ty nealkoholické nápoje nebo nějaké další věci, představíte si, jestli to zlevní o několik korun, a její problém je, jako dělat tu sociální politiku DPH, tak to naráží na problém, že velkou část té spotřeby, třeba u těch nealkoholických nápojů a podobně, dělají lidé, kteří jsou třeba z té bohatší poloviny domácností. Jo. Takže obecně jako nemá cenu dělat moc sociální politiku pomocí DPH. Mnohem větší cenu, mnohem větší smysl má mít například jednotnou DPH, nebo fakt výjimky jenom na základní potraviny a základní věci. A ten sociální aspekt je daní mít v tom daněním příjmu. Jo, že nedaníte tolik tu minimální mzdu a podobně. Protože tam je to cíleno na ty třeba nižší příjmy. Takže to je takový docela ekonomický konsenzus, z kterého Česko často vybočuje. Tím směrem, že dělá ty výjimky v DPH, které jakoby se dobře prodávají politicky, ale nemají moc velký smysl.
Tak a poslední změnou, kterou dnes rozebereme, to je osvobození z propitného nebo dýška od daně. Co to může znamenat pro ty, kdo pracují v restauracích, pokud se to takhle změní? Doteď se často jsme slyšeli, že to tvoří velký část jejich příjmů, že zkrátka to, co v hotovosti jako zákazníci dáme, tak si potom rozdělí. Je to mimo. Teď tedy to bude moci být evidované a unikne to daně. Co to bude znamenat?
Tak ono to té daní asi uniká už docela dneska, protože to tam je v nějakých jakoby platbách neevidovaných a ty restaurace, které třeba přijímají platby kartou už skoro jenom, tak jsou v tomto znevýhodněny a jsou spíš zvýhodněny ty restaurace, které přijímají platbu i mimo kartou a podobně, takže tam mají ten cash, který můžou využívat na to placení těch dýšek. Takže jakoby jistý smysl z tohoto hlediska to mám. Já jsem rád, že tam jsou jisté limity, protože původně to mělo být bez limitů. A my jsme doporučovali, ať tam je aspoň limit přes tržby restaurací, ať to tvoří nějakou procento tržeb restaurací. Ta částka, která se dá vyplatit takhle. A ať to u těch pracovníků tvoří nějaký maximálně třeba 20% mzdy. Jo. A ty limity jsou teda jakoby menší, než jsme navrhovali, ale nějaké tam jsou.
Je to 7% tržeb. Celkových tržeb té restaurace, tak může být tedy osvobozeno
jako
od daně.
My jsme říkali 5 a plus tam není ten limit na úrovni toho zaměstnance, jo, že jakoby podle mě by tam měl být limit, kolik maximálně z jeho příjmu s tím může vyplatit. Jo. A bude tam nějaký dopad, my jsme odhadovali zhruba na 0,5 miliardy korun do mínusu, Aleš Roth CETA to odhaduje nějak podobně nebo i trochu méně. Spíš jakoby já se bojím toho, že když otevřete tu pandořinu skřínku, tak kdo další může přijímat dýška? To nejsou přeci jenom jako restaurace. Za chvíli budou říkat prodejci v obchodech, dovážkový služby, sportovní areály, autoservisy, že jich jakoby zaměstnanci přece taky přijímají dýška. Jo? A budete muset vymýšlet, kdo všechno přijímá dýška a dalo by se to osvobodit. Takže zase se vracím k tomu, jako nebylo by fakt lepší omezit maximálně tyhle ty výjimky a snížit to zdanění práce. Myslím, že to je ten směr, kterým přemýšlet a my jdeme spíš opačným směrem, jo? Že zvyšuje zdanění práce, do toho zaseváme spoustu výjimek. No.
Na druhou stranu ministerstvo financí, abych řekla něco pozitivního k tomu, tak to zdůvodňuje tím, že vlastně to chtěli sami restaurace, což je asi logické s tím, že to takto funguje, takový podobný model v Německu, v Rakousku. A že vlastně mimo zákon na těch mimo daňové zákony prostě na těch dýškách, že je dneska 17 miliard korun, čili státu připadá jako, že to je vhodný kus, který by se mohl aspoň částečně nějak zdanit a že to prospěje. Vlastně ono se to má totiž vztahovat jenom na zaměstnance těch restaurací.
To čili znamená, že to bude motivovat, aby...
Nebudou tam ty ičaři přesně, nebo nějaká práce na černo.
Aby opravdu ty, kdo pracují v restauracích a kavárnách, zaměstnali.
To potom mohli vykazovat vlastně do příjmu, třeba když žádají hypotéky a tak dále, takže v tomhle tak, nějaký přínos určitě.
Tak samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat. Tolik dnešní život k nezaplacení. Díky za rozhovor hlavní ekonomické analytičce Českého rozhlasu Janě Klímové a také sociologovi, zakladateli a šéfovi agentury PAK Research Danielu Prokopovi. Naslyšenou.
Děkujem, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.